Приличам на Исус, когато съм дискретен. Какъв е Бог? Дълготърпелив, милостив, жертващ се, Бог е любов, гневът му е прекомерен, той е справедлив. Такива са качествата му, но едно от тях, върху които никога преди не се бях замисляла, е дискретността му. Преди да поговорим за това, бих искала да се спрем на Битие, 3 глава, 8-9 стихове. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Но Господ повика човека и му каза: къде си? Какво чувствате, четейки и слушайки този стих? Нищо. Нека аз да ви споделя. Чувствам лекота, свежест и хлад. Този отказ някак си ме отнася при баба и дядо на село, които отглеждат лозя. Вероятно, на някой от вас им е познато това усещане в късните часове на деня, когато кротко седнал по тасмата, изпращаш последните залязващи слънчеви лъчи с носталгичен поглед и усещаш нежният и мек полъх на вятъра. Този вятър, който охлажда не само тялото, но и душата, дарява спокойствие и щастие. На човек му става толкова леко, че аха и той да полети с вятъра и птиците в небето. Бог се появява при Адам и Ева точно в един такъв момент. Момент на спокойствие. Тъжно спокойствие, защото Бог знае, това е последният ден от живота на първите хора в Едемската градина. Последен ден, след който последствията ще следват едно след друго и ще се разраснат като смъртоносна лавина, спускаща се стремглаво надолу по огромната планина, завличайки всичко след себе си. Дошъл е часът на греха. Бог се разхожда и въпреки мъката, която най-вероятно изпитвал от това, че неговите творения не му се доверяват, той отправя единствен въпрос към Адам. Един въпрос, пропит с нежност, любов и разбиране. Къде си? Това запитване звучи в ушите ми като стон и вековна въздишка, чието изричане има множество смисли. Този, който аз откривам, е следния. Къде си? Адаме, аз зная къде си, зная и какво си сторил. Познавам те, нали аз те създадох? Не те питам, защото аз не знам. Питам теб, за да отговориш сам за себе си. Може и не на глас. Отдалечаваш се от мен, ти ще понесеш последствията от избора си, но държа да знаеш, колкото и да си грешил, колкото и да си бъркал, аз винаги ще ти дам възможност да се поправиш, винаги ще те търся и няма да спра да те питам къде си. Тук намирам аз отзвука на Божията дискретност. Бог не се нахвърля срещу Адам, не го нарича отстъпник, предател, изменник, не вади бича на закона, не стоварва ударите му върху неопитния и крехък Адам. Бог просто пита къде си. Божия метод да ни посочи грешката, някой път е дискретността. По един изключително нежен начин, Творецът казва: Адаме, ти си сгрешил. Това не е единственият случай, в който Бог се отнася с снисхождение, загриженост, любов и дискретност към съгрешилия. Нека прочетем Матей, 26 глава, 31-35 стих. Тогава Исус им каза: вие всички ще се съблазните поради мене тази нощ, защото е писано: ще поразя пастира и овцете на стадото ще се разпръснат, а след като бъда възкресен, ще ви преваря в Галилея. А Петър в отговор му каза: дори и всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: истина ти казвам, че тази нощ, преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мене. Петър му каза: ако стане нужда и да умра с теб, пак няма да се отрека от теб. Същото рекаха и всички ученици. Тогава Исус им каза. След това следва и стиха в Лука. Само да го намеря. Когато Петър вече се отрича от Исус. И като го хванаха, заведоха го и въведоха го в къщата на първосвещеника. А Петър следваше отдалеч. И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях. И една слугиня, като го видя, седнал до пламъка, вгледа се в него и рече. И той я беше с него. А той се отрече, казвайки, «Жено, не го познавам». След малко друг го видя и рече, «И ти си от тях». Но Петър рече, «Човече не съм». И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше, «Наистина и този беше с него, защото е галилянин». А Петър рече, «Човече, не знай какво казваш». И на часа, докато още говореше, един петел пропря. И Господ се обърна да погледна Петър. И Петър си спомни думите на Господа, как му беше казал, преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мен. Излезе вън, та плака горко. Грешката на Петър и погледа на Исус, отново въздействащ и любящ, един поглед без укор, без външен изказ на изобличение, но кара човек да се замисли, да се разкае за грешката си. Дискретен поглед, който не говори, но казва много. Под въздействието на чиято сила Петър излезе вън, та плака горко. Нека разгледаме един много познат случай, описан в Йоан 8 глава от 1 до 11 стих. А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люди идваха при него. И той седната ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха по средата, казаха му, «Учителю, тази жена беше уловена в самото дело на прелюбодейство, а Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти какво казваш за нея?» И това казаха да го изпитат, за да има за какво да го обвинят. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и им каза, «Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея». И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те като чуха това, излизаха си един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Исус остана сам и жената, където си беше по средата. И когато се изправи, Исус и рече, «Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?» И тя отговори, «Никой, Господи!» Исус рече, «Нито аз те осъждам. Иди, иди си от сега и не се грешавай вече». Впечатляващи са онези стихове, в които Исус казва, «И аз не те осъждам, иди си от сега и не се грешавай вече». Но още по-впечатляващо е, че Исус е дискретен дори и спрямо фарисеите, които очевидно идват с намерението да създават неприятности на учителя. Какво отвръща той на нападателите си? Не казва и дума, просто пише. Има предположение, според което Исус записва греховете на фарисеите на земята и това е причината, поради която никой не хвърля камък по жената. Фактът обаче, че Бог не казва ясно какво е било написано, е достатъчно показателен за неговата дискретност, дори към тези, които явно са срещу него. Исус не е дискретен само когато показва грешките ни. Той е дискретен и по отношение на присъствието си в нашия живот. Той дискретно ни напомня и кои сме. Да вземем за пример случая на път към Емаус, който е записан в Лука 24 глава. Когато Исус отива до когато учениците вървят до Емаус и са тъжни след смъртта на своя Спасител, той съвсем ненатрапчиво се доближава до тях и започва да им тълкува писанията и това, което е казано в Стария Завет. От казаното в Лука става ясно, че той не се натрапва, чака ние да го потърсим. И впечатляващи момента, когато учениците през цялото пътуване не го познават, но когато Исус разчупва хляба и почва да им тълкува писанието, те го познават. Той се разкрива изведнъж, не казва: ехо хора, аз съм Исус, просто върви до тях. Дори казва, че не е в същата посока, може би за да предизвика тяхната реакция да го потърсят. И тогава идва моментът, в който те го познават и той най-дискретно се отегля, защото вече е свършил работата си. Възпоменил е онази, по-скоро е възобновил онази вяра и надежда в живота им.
На Исус, когато съм толерантен. Когато аз чух това твърдение, първото нещо, което се запитах, беше всъщност дали приличам на Исус И дали, по-скоро, дали искам да приличам на Исус. Мога да ви запитам и вас. Вие искате ли да приличате на Исус? Предполагам, че щом идваме на църква, която всъщност е християнска църква, т.е. хората вярват в Христос, всеки от нас би искал да прилича на Христос. И ако наистина е така, ако докажем, че Исус е толерантен, т.е. ако ние искаме, ако ние сме, ако Той е толерантен и ако приличаме на Него, трябва и ние също да сме толерантни. Но всъщност какво означава толерантност? Потърсих малко повече информация за значението на тази дума. В тълковния речник срещу толерантност е записано: който проявява търпимост към чуждото мнение, либерален, с голяма душа. Волтер също казва нещо интересно. Не съм съгласен с това, което казвате, но ще пожертвам целия си живот, защитавайки правото ви да изказвате собственото си мнение. Тоест, толерантността, това е търпимост към друг начин на живот, към друго поведение, обичаи, чувства, мнения, вероисповедания дори. Толерантността изразява способността да се установи и съхрани общуването с хора, които по някакъв начин се отличават от нашия живот. И когато прочетох аз това значение за толерантността, започнах да ги сравнявам с Исус. Може би най-добре можем да видим в живота на Исус толерантността, когато видим историите, с които, когато Той се среща с хора, които не са евреи. Тоест хора чужденци, които по някакъв начин имат различен начин на живот, различни идеи, различни обичаи, споделят дори различна вяра. И да видим неговото отношение към точно тези хора. Първата история, която искам да разгледаме, е за един римски военачалник, който живее в Израел и той потърсва помощта на Исус. Много интересно е да се забележи, че всъщност той смята, че вярата на евреите е по-възвишена от неговата, въпреки че всъщност евреите са малко законници. Той потърсва Исус и можем да намерим тази история за стотника в Лука 7 глава, 1 стих. Ако искате, можем заедно да я прочетем. Ако имате Библия, може да ги отворите в Лука 7 глава, 1 до 10 стих. Там е записана историята за стотника. Всъщност ще прочетем от 2 стих. А на някой си стотник слугата, който му беше мил, беше болен на умиране. И като чу за Исус, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и да изцели слугата му. И те дойдоха при Исус и го молиха настоятелно, като казваха: ако четем само до тук, можем да си кажем, тези юдейски старейшини са наистина толерантни. Те помагат на човек, който няма нищо общо, даже име. Те помагат на човек, който е техен рубовладелец. Той ги помолва, те отиват, помагат му, казват на Исус и то дори настоятелно молят за неговата помощ. Но стиха продължава. Те казват: той заслужава да направиш това за него, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Наистина малко жалко, че продължава стиха. Поне на мен ми е жалко. Защото с това тя показва, че голямата нужда на човек не е достатъчна за милостта на Исус. А те препоръчват стотника заради услугите, които той е направил на страната им. Но всъщност аз съм щастлива, че не такава толерантност показва Исус. Той незабавно тръгва към дома на царския служител и в стих 6, докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива му. Затова не сметнах себе си достоен да дойда при тебе. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек, поставен под власт, и имам подчинени на мене войници. И казвам на един: иди, и той отива, и на друг: ела, и идва. И на слугата си направи това, и той го прави. Като чу това, Исус се почуди, обърна се и каза на вървящото след него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял. Слава на Бог за това, че Исус показва уважение и разбиране към един напълно различен човек от тогавашните разбирания. И още повече той показва съчувствие и огромна доброта към болката и нуждата на този толкова различен човек. Но можем ли да кажем, че Исус е излекувал стотника заради това, че е направил толкова много за народа им, за това, че ме е построил синагогата? Искам да разгледаме и още една история за това как Исус постъпва с една езичница, която по никакъв начин не е направила нещо добро на Израел. Историята е записана в Матей 15 глава и там в 21 стих. Матей 15 глава, 21 стих. И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирската и Сидонската област. И ето, една хананка излезе от онези места и извика: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми жестоко страна, страда, обладана от бяс». В живота на Исус Елън Уайт е записала за тази област, за хората, които са живеели там. Жителите на тази област бяха от древна хананска раса. Като идолопоконници, те бяха презирани и мразени от евреите. Към тях принадлежеше и жената, застанала сега пред Исус. Тя бе езичница и следователно бе лишена от привилегиите, които евреите се радваха всеки ден. Ако толерантността е да приемаме хора, които са напълно различни от нас, това е един прекрасен случай, в който можем да тестваме отношението на Исус. Дали е толерантен към различните от него или не е. Жената не е само, че не живее в Израел, а и не спазва никакви традиции и закони. Всъщност дори е търсила изцеление и при други езически богове, но без резултат, затова потърсва и Исусовата помощ. Да продължим нататък, за да видим какво е отношението на Исус. Стих 23. Но той не отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като казваха: «Отпрати я, защото вика след нас». Исус показва малко безразличие. И учениците му го оценяват, защото по това време евреите са имали големи предразсъдъци към всички езичници. Но това, което той казва в 24 стих, е интересно. А той отговори: «Аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». Той отговори: «Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». А тя каза: «Така е, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус й отговори: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според желанието ти». И в този час дъщеря я оздравя. С поведението си към жената, Исус показва, че тази, която е смятана за отхвърлена от еврейския народ, тя вече не е чужденка, а е дете от Божието семейство. И с това Исус показва, че той не е съгласен с нетолерантното отношение, което по това време евреите са показвали. В целия живот на Исус можем да видим много такива случаи. Отношението му с самарянката, угощението в дома на Матей с бирниците и грешниците, прошката му към прелюбодейката, която Стефи разказа малко повече, изцеляването на всички, които са страдали от болест, както знаем по това време, всеки, който е страдал от болест, фарисеите и законниците са казвали, че това е заради греховете му. Той показва толерантност, доброта и всичко това строи от неговата същност. Но докато си подготвях темата, аз се запитах също и дали Исус е нетолерантен. Проявява ли нетолерантност към някого или към нещо? И се сетих за една история в Йоан 2 глава, която според мен Исус показва нетолерантно отношение. Ако искате да видим заедно, за да можем да проверим това. В Йоан 2 глава, 13 стих. Историята с храма. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим. и намели в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари. И направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете, и сипа парите на обменителите на пари и преобърна масите. А на тези, които продаваха гълъбите, каза: «Вдигнете ги от тук, не правете бащиния ми дом, дом на търговия». Според мен тук Исус показва едно неуважение към всички хора, към всички тези свещеници и обменители за начина им, по който те са решили да си провеждат поклонението в храма. Те имат различно разбиране от това на Исус, какво трябва да се случва в храма, и въпреки това той постъпва по този начин. Нека да обаче, преди да отсъдим, да си представим следната обстановка. Някои от евреите по това време на годината, по време на Пасхата, са пътували много-много отдалеч, за да могат да се поклонят на Бог и за да могат да принесат жертва в храма. И тези хора са пътували отдалеко, за да могат да имат един момент по-специален с Бог. И влизат в храма, и какво ги очаква? Една постоянна врява, остри пазарлъци, мучение на добитък, гукане на гълъби, смесено с звънението на монетите и с груби спорове. Шумотевицата е била толкова голяма, че дори тези хора не са можели да си чуят мислите, които са искали да изрекат пред Бог. Търговците са искали само храмов сикъл и е трябвало хората да си обменят пари при тях, за да могат да си купят от жертвите. И разбира се, от това нещо са печелили много свещениците и тези среброобменители. Имало е хора, които са били толкова бедни, че не са можели да си купят дори и най-евтиния принос, и те не са получавали никаква милост от свещениците и от храмовите служители. Когато аз си представя всичко това и цялата тази обстановка, бих казала, това е зло. И Исус проявява нетолерантност към злото. Той проявява нетолерантно отношение към греха. Той го заявява открито и не се притеснява да го покаже. Също така Исус показва и нетолерантност към ограбването, към кражбата, към смущаването на поклонението. Той не толерира самодоволството, заблуждаването на хора и на млади хора, сексуалната неморалност. Исус е нетолерантен към всички грехове. И всъщност точно затова Той дойде тук на земята. Затова Той умря за нашите грехове. И сега пред нас стои въпроса. Трябва ли да сме толерантни? Като хора, които познаваме Исус, и още повече като хора, които искаме да приличаме на Него. Всъщност, заповядал ли ни е Бог да бъдем толерантни? Трябва да сме много внимателни в отговора на този въпрос. Защото не ни е заповядал да бъдем толерантни. Той ни е заповядал да бъдем обичащи. Всъщност, толерантността е пасивно понятие. А Исус прави нещо повече. Той обича човека. Любовта е действие, а тя те кара да отидеш, да видиш нуждата на човека и да му помогнеш. Това прави Исус. И Той го прави със всеки, без значение дали е евреин, дали е грешник, дали е отритнат от обществото. Нашия Спасител няма предразсъдъци към моя колега, който понякога говори лоши думи. Той обича съседа ми, който не идва на църква. Също така той проявява едно много толерантно отношение и към младия човек тук отпред, който понякога си таника така с пръста на някоя жива песен. Ако искаме да приличаме на Исус, трябва да приемаме хората и да се отзоваваме на техните нужди, да помагаме и да им показваме добро, точно както Исус го е правил тук на земята. Трябва да уважаваме различното мнение и да възприемаме другите хора. И тази разлика не може да променя нашето отношение към останалите. Но по никакъв начин не трябва да толерираме злото. Ако толерираме злото, ние ставаме необичащи. Любовта изисква да сме нетолерантни към злото. Исус е нашия пример, Той е нашия Спасител. И Той е преминал през всичко това тук на земята. Ако ежедневно се докосваме до Неговата любов, ще можем да показваме уважение и разбиране към хората и още повече ще можем дори да ги обичаме.
С очите ти да виждам и с думите ти да говоря. Дай ми твоето сърце. Нека вървя с твоите нозе, дай ми и желанията си. Дай ми мъдрост от те. Всичко необходимо, за да съм като те. Дай ми гласа си и дъха си, времето ми вземи за те. Дай ми да ходя в правия път, дай ми желанията си, мислите твои да живея твоя живот. Нека да видя кой си ти, дай ми и от твоята благодат. Дай ми твоето сърце. Нека да видя вътре в те, любовта ти да ме промени. Дай ми твоето сърце. Дай ми всичко необходимо, за да съм като те. Дай ми го съси и дъха си, времето ми вземи за те. Дай ми да ходя в правия път, дай ми желанията си, мислите твои да имам аз, нека живея твоя живот. Дай ми го съси и дъха си, времето ми вземи за те. Желанията си, мислите твои да имам аз, нека живея твоя живот. Дай ми твоето сърце.
Приличам на Исус, когато съм етичен. Какво всъщност означава думата етика? От гръцки етос означава нрав или обичай. Етиката е дял от философията, който се отнася до въпросите на морала и нравствеността. Първоначално смисълът на думата етос е съвместно жилище и правила, породени от това съжителстване, норми, сполучаващи обществото и преодоляващи индивидуализма и агресивността. Към това трябва да се добави и изучаване на съвестта, състраданието, приятелството, дружбата и така нататък. Етиката е наука, която се занимава с изучаването и приложението на вече установените в различните народи и култури правила за начина на живот в човешкото общество. Това е етиката от научна гледна точка. Тук е момента да си зададем въпроса, кой човек всъщност е етичен. От тези определения можем да извадим няколко точки, по които може да определим етичния човек. На първо място, етичният човек знае и разбира много добре кое е правилно и кое не е. На второ място, етичният човек, освен че знае и разбира кое е правилно и кое не е, той се стреми да върши правилното и да избягва грешното. Етичният човек съжителства, било то в дома си, било то в работна атмосфера, било то в църковна атмосфера, с другите си съчовеци, старайки се да поддържа добри нива на приятелство и дружба, да се отнася състрадателно и да се грижи за нуждите на околните. И четвърто, но естествено не на последно място, етичният човек трябва да се отнася към другите, така както би желал другите да се отнасят към него. И тук идва следващия въпрос. Аз етичен човек ли съм? Може би много от вас ще кажат, що за въпрос. Естествено, че аз съм етичен човек. Етичността е моето второ име. Аз съм най-етичният човек, който хората някога са виждали. Но дали наистина е така? Дали наистина имам реална представа за себе си? И дали наистина съм етичен или просто си мисля, че съм етичен? Дали понякога не си затварям очите и не загърбвам принципите си, въпреки че знам кое е добро и кое не е? Понякога може би си позволявам компромиса да направя нещо, което не е добро, но е толкова малко, че никой няма да забележи, ако го направя. Понякога, може би, претъпявам гласа на съвестта си и продължавам да си правя това, което аз и знам. Понякога, да не кажем и доста често, се случва да пренебрегваме нуждите на околните. Понякога се отнасям с пренебрежение или по начин, който наскърбява околните. Понякога си позволявам да осъждам и да посочвам с пръст грешките на другите. И понякога използвам думи или правя действия, които нараняват човека от среща. Но ако тези думи или действия бъдат употребени от другия човек по мой адрес, от тогава става нещо страшно. Сигурна съм, че всеки един от вас, включително и аз, правим поне по едно от тези неща и то всеки ден. Все пак сме грешни същества. И тук идва следващия въпрос. Какво мога да направя, за да бъда етичен всеки ден? Всеки ден от моят живот. Библията е книгата, която най-добре ни разкрива характера на Исус. Характера на самият Бог. Чрез нея ние можем да се докоснем до Него. Чрез нея ние можем да видим какъв е бил Исус в земния си живот, как е постъпвал като човек. В нея добре можем да проследим примера, оставен от Него. Да следвам Исусовия пример, естествено е въпрос на избор. Въпрос на моят и твоят избор. Единствено аз мога да взема решение дали да се огледам в примера на Исус като в огледало и да сравня дали моят живот се доближава до примера даден от Него или да продължа да си живея живота, както на мен ми харесва. В земния си живот Исус не малко пъти постъпваше етично и коректно. И то дори към най-върлите си противници. Той добре познаваше Божието писание и добре знаеше кое е добро и кое е зло. И в нито един момент не отклони действията си в грешната посока. Той отстояваше принципите си, позовавайки се на Божието Слово. Можем да намерим много примери за това в Евангелията и в цялата Библия. Исус не пренебрегна отрудените, болните, наскърбените. Той първо се погрижи за техните физически нужди, а след това за техните духовни нужди. В Евангелията имаме примери за всички онези моменти, в които Той излекува, възкреси и просто отговори на нуждата на човека. Той даде примера за съвременния християнин. Той даде пример на теб и на мен. Примера, който и аз и ти трябва да следваме, за да бъдем едни истински посветени и етични християни. И така, какво можем да кажем в заключение? Да приличам на Исус, когато съм дискретен, толерантен и етичен. Исус ни призовава, Той призовава и теб, и мен. Да погледнем към Него и да осъзнаем, че светът около нас има нужда от внимание, има нужда от грижа, има нужда дори от една мила дума. Светът около нас има огромната нужда да бъдем дискретни. Защото Бог, каквото и да сме направили, Той е дискретен. Той не се нахвърля като нас. Той просто идва и ни пита, къде си? Божия метод да ни покаже греха чрез дискретността е чрез дискретността. Бог е дискретен и в присъствието си в живота ни. Той никога не се натрапва. В света има огромна нужда да бъдем толерантни. Да приемем хората около нас, независимо от това, че може да не изглеждат точно като нас, да не мислят точно като нас, да не говорят точно като нас. Добре е да бъдем толерантни към хората, но също така да бъдем нетолерантни към греха. И не на последно място, има огромна нужда в този свят да бъдем етични, да се отнасяме с околните, така както бихме желали те да се отнасят с нас, да изграждаме отношения и връзки помежду си, с нашите приятели и с нашите близки, като по този начин можем да им покажем какъв невероятен Бог имаме. И така, наше е решението да покажем на света, че Исус е директен, дискретен, толерантен и етичен. Единственият начин да покажем на света е като ние самите приличаме на Него и отразяваме Него.
Мили Господи, благодарим Ти за този прекрасен ден, в който имахме възможност по един по-специален начин да усетим Твоето присъствие. Молим Те да ни подариш една благословена седмица и да ни помогнеш наистина да отразяваме Теб в хората около нас. Бъди сега с нас, когато се прибираме по домовете си. Амин.